Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Sporovi u kulturi Radio Beograda 2 ovog 1. julskog dana. Ja sam Tanja Živković i danas govorimo o tome kako će se i koliko razvijati naš glavni grad u naredne dve decenije, jer je javnosti predstavljen novi generalni urbanistički plan do 2041. godine. Moji gosti su Iskra Krstić, arhitekta, politikološkinja i novinarka portala Mašina. Dobar dan, Iskra, dobrodošli. I Antonije Ćatić, urbanista iz kolektiva Ministarstva prostora. Dobar dan i vama, hvala vam na vremenu.
Hvala,
Takođe pozvani su i predstavnici grada iz službe glavnog gradskog urbaniste grada Beograda, kao i on lično, ali oni nisu u Beogradu ove nedelje. I evo da počnemo od toga da je GUP izašao pred oči javnosti konačno na rani javni uvid, bio je tu od 13. juna do 30. juna, dakle do juče, nalazio se na tri mesta u centru grada gde su građani od predstavnika iz Urbanističkog zavoda Beograda mogli da zahtevaju neka određena pojašnjenja, mogli su da razgovaraju o tom planu sa njima, a takođe moram i to da kažem da ni oni nisu mogli da daju izjave za medije. Antonije, hajde da krenemo odatle. Šta je generalni urbanistički plan GUP? Koliko je on važan? Da to prvo pojasnimo.
Da, pa pre svega puno vam hvala što organizujete ovakav neke formate emisije. Jako je važno da se javnost pre svega obavesti o ovim temama, o značaju samog GUP-a i značaju učešća u izradi takvog jednog plana. GUP, odnosno generalni urbanistički plan Beograda, je strateški, planski, krovni dokument koji definiše smernice, principe, ciljeve i određuje pravce razvoja našeg glavnog grada za period od 20 godina. To je zaista jedan važan dokument koji je, za koji je doneta odluka u izradi 2019. godine i sada sredinom 2022. godine pred uvid javnosti je dat taj elaborat za rani javni uvid. Dakle, kao što sam naziv kaže elaborat, on daje neke određene konceptualne smernice i na osnovu komentara, primetbi, sugestija kako od šire javnosti, tako i od imaoca javnih ovlašćenja, taj GUP biva, planski dokument zapravo biva revidiran i onda se on kasnije šalje na uvid javnosti, tačnije na javni uvid, kada nacrt plana biva predstavljen javnosti, kada je dosta konkretni dokument.
Iskra, izvolite.
Da, ja bih dodala, pošto je javnost uglavnom neinformisana ili slabo informisana o tome kako uopšte funkcionišu ti planski dokumenti, da je ovo jedan planski dokument koji treba da se oslanja na planske dokumente višeg reda, kao što su prostorni plan Republike Srbije i slični dokumenti, a koji definiše ograničenja za prostorni plan, odnosno za plan urbanističke planove nižeg reda, kao što su recimo detaljni urbanistički planovi. Građani uglavnom znaju sada već šta su detaljni urbanistički planovi, zato što su to oni o kojima se, kad im iznikne neki problem kod njih na lokalu, kad im se pojave recimo bageri ispred kuće, oni idu u lokalnu samoupravu da se spore o tome da li detaljni urbanistički plan dozvoljava ili dozvoljava neku konkretnu izgradnju neke konkretne zgrade. Znači, generalni urbanistički plan je iznad ovoga, on se ne bavi konkretnim zgradama i konkretnim parcelama, nego nekim pravcima razvoja i postavlja strategije kako će se razvijati stanovanje, kako saobraćaj, kako će se tretirati kultura, kako zelene površine, u okviru čega, odnosno na osnovu čega kasnije mogu da se donose planski dokumenti nižeg reda koji onda sve to detaljnije definišu. I ono što mislim da je važno da kažemo za početak, a što nekako građani ne bivaju nažalost informisani ni u toku obrazovanja, ni nažalost ni u medijima, je da ovo jesu tehnički dokumenti, ali su istovremeno i politički, zato što ih donosi Skupština grada, odnosno planska komisija, je zadužena za njihovo donošenje, a takođe i kao politički oni podrazumevaju i po zakonu učešće javnosti u njihovoj izradi. I zato je jako važno da javnost bude informisana o tome da se oni rade, kako se rade, šta oni treba da se drže, i mediji i da kažemo neki sistem obrazovanja bi trebalo da bude uključen.
A Iskra, zašto je on predstavljen baš sada, kada su ti neki drugi planovi istekli? Da li je možda trebalo da bude predstavljen i urađen kasnije?
Pa ja mislim da mi imamo neki, da kažemo, u delu javnosti koji se ovim bavi i debatu na tu temu i neki okvirni zaključak da je njegovo donošenje trebalo da bude svakako bolje usaglašeno sa donošenjem tih dokumenata višeg reda koji su, kao što kažete, mahom već istekli, pa će onda biti čudno ako se jedan plan koji u stvari bude kroz dve godine recimo doneo i zasnivao na starim dokumentima, šta će onda sa tim da se radi, to stvara dodatnu komplikaciju. I popis je isto tu jako važan.
Da. Izvolite, Antonije.
Da, samo bih još malo dodao značaj tom generalnom urbanističkom planu Beograda. Evo, uzmimo, na primjer, da je plan iz 72. godine, dakle, isti nivo plana, samo je to stariji plan koji je tada važio za jedan od planova sa najvećim stepenom participacije, sa najvećim stepenom stručne i naučne uključenosti. Da je taj plan definisao neke smernice za koje mi danas vidimo obrise u glavnom gradu. Dakle, tad se definisali, dosta je dato pažnje javnim prostorima. U tim planom se definisala Ada Ciganlija, Velikom ratnom ostrovu je dat taj značaj, zaštićen značaj prirodnog dobra. Definisani su neke i sportske namene u okviru grada. Onda imamo jedan od isto važnijih planova, dakle, koji prethodi ovom planu, to je GUP iz 2003. godine, koji je dao akcenat dosta na te neke saobraćajne smernice. Definisao je isto ono određene pravce metroa, javnih saobraćajnica, dakle, središnja magistralna tangenta je definisana tim planom, unutrašnja magistralna tangenta je definisana tim planom. To su sve neki ciljevi posljednji koji se još uvijek nisu stvarili. Mi sada kada pogledamo ovaj plan i grafičke priloge, vidimo da u potpunosti su ti ciljevi preneseni. Dakle, mi imamo te saobraćajne pravce koje su preneseni u ovaj plan, imamo maltene i iste rečenice koje su prenesene u ovaj plan, tako da mi, nažalost, u ovom strateškom dokumentu, da napomenu, koji još uvijek u toj nekoj konceptualnoj fazi, ali bi trebalo da te neke jasne obrise u kome grad treba da se razvija, mi ne vidimo tu neke inovativne principe, neke razvojne pravce. Mi, dakle, ne vidimo ništa osim što on prepisuje iz prošlog plana. Ono što također treba da kažemo je da on zapravo legalizuje planove koje su doneti u prethodnom periodu. Eto, na primjer, GUP-om prethodnim GUP-om uopšte nije bilo ni priče o Beogradu na vodi, ni o nacionalnom fudbalskom stadionu, ni o kineskom industrijskom parku na levoj obali Dunava. Dakle, svi ti planovi koji su u međuvremenu rađeni, oni su se kao takvi našli u GUP-u. Tako da na ovaj način upravo GUP legalizuje te planove koji nisu bili uređeni sa planovima višeg reda, što je tako Iskra malo pre pričala.
A Antonije, GUP je nastavio u saradnji brojnih fakulteta i otprilike oko 250 stručnjaka je radilo na njemu, je li tako?
Ja sad ne znam da tu informaciju, to su verovatno tako rekli kolege iz zavoda. Da, mislim, stvarno je neophodno da se takva javnost uključi, pa čak i šira javnost. Ovaj, mislim, 250 ljudi, mi ne znamo koja je to struktura tih 250 ljudi, ko su oni, koja je njihova pozadina, u kom pravcu su ovaj, oni to ovaj, razmišljali. Mi ne vidimo te neke radne materijale, proizvode koji su se zapravo i našli u ovom planu. Ono što je isto važno reći je to da u roku od tih 3 godine od kad se radilo, mi nemamo nikakvu informaciju, ništa nije doprilo do javnosti, nego se samo pojavio ovaj elaborat za rani javni uvid i mi imamo samo to.
Da, to je bilo sad i moje naredno pitanje, Iskra, za vas, na koji način je, kako je i da li je javnost bila upoznata sa svim ovim što se pripremalo?
Ja mislim da javnost nije bila adekvatno upoznata sa ovim što se pripremalo, ni o možda eventualno odluci njegovog pravljenja, odnosno izrade novog GUP-a, a svakako ne o samom procesu. Treba naglasiti da to nije ni norma, niti ono što zakon predviđa kao mogućnost. U tom pogledu su iskorišćene minimalne zakonske mogućnosti, odnosno to neko minimalno krajnje formalno uključivanje javnosti. Evo, Anton je pomenuo onaj GUP iz 1972. godine, koji u pogledu uključivanja javnosti, iako je tako star, za nas na neki način, nažalost, i dalje postavlja zlatni standard, budući da su zbog njega, odnosno zarad njegove izrade, organizovane stotine stručnih rasprava i bile uključene mesne zajednice, nekakvi lokalni odbori, ljudi su pozivani da se uključe, postoje dokumentacije o tome. Bilo je i sukoba, urbanisti nisu bili uvek zadovoljni time.
Da, što je sve i normalno kada se tako nešto priprema.
Tako je, što je vrlo normalno i što doprinosi, znači i ti sukobi, da kažemo, debate zapravo doprinose tome da ono što se izradi na kraju bude što bolje i što razumljivije i za građane koji će nadamo se, koristiti ovaj grad i po stručnom mišljenju. Ono što je zahtevalo 31 stručno i nevladino udruženje pre recimo mesec dana ili tako nešto, a inicirano zahtevom nove planske prakse, je bilo da se organizuje makar javna prezentacija. Javna prezentacija je jedan javni događaj na kojem se fizički sretnu obrađivač plana, naručilac plana i građani i stručnjaci razgovaraju oči u oči o tome šta ko misli da bi ovaj plan trebao da se drži, u kom pravcu bi grad trebao da se razvija. I ona nije identična javnom uvidu, što je građanima uglavnom nepoznato. E sad, ono što tu postoje kao, da kažemo, kontekstualni problemi je to što se istovremeno u posljednjih nekoliko godina donose na stotine, evo koliko smo imali stotinak, ili tako, plan različitih urbanističkih i planskih dokumenata donesenih samo u toku prošle godine, kojima ne stižu praktično da se bave ni stručna udruženja, a dok građani moraju da pojedinačno gase požare tamo gde se, recimo, sukobe na terenu sa investitorima. Tako da tu, s jedne strane, postoji zaista i u samoj urbanističkoj sferi i u medijskoj sferi kao takvoj jedna preplavljenost informacijama i šokantnim informacijama, ali je ipak na neki način moglo da se stigne do građana, zato što je ovo, kao što su rekla civilna udruženja, generacijski plan koji će odlučiti razvoj grada za naredne 2 decenije, to je skoro jedna, eto, baš jedna generacija, i koji će odlučivati gde mogu, a gde ne mogu da izbiju ti neki naredni mogući požari kojima će građani biti eventualno prinuđeni da se bave. I jedan od predloga koji je dalo Ministarstvo prostora za prošle godine je bilo da bi se građani, recimo, u takvim stvarima mogli informisati putem, ne znam, računa za infostan ili na bilo koji drugi način. Kažem, to jesmo svi zatrpani informacijama, ali ovo je previše važno da se uopšte ne bi ni pomenuo.
Zastavimo na trenutak, pa se vraćamo u studio posle muzike. I threw my ring into the sea, 'cause that is all it will ever mean. I so now
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Deset sati i 17 minuta, nastavljamo sporove u kulturi i pokušavamo da damo odgovore na pitanje kako će se menjati prestonica u narednih 20 godina uz novi GUP 2041. Ovim planom se predstavlja u stvari strategija urbanog razvoja glavnog grada u narednih 19 godina i Antonije, već smo to i pominjali u prvom delu razgovora, kako je javnost sa tim upoznata i uopšte da li su i građani znali, na primjer, da je generalni urbanistički plan na ranom javnom uvidu? Kako je taj ceo proces tekao?
Da, ono što želim kazati je to da je zakon taj koji definiše te minimalne standarde po pitanju uključivanja građana, odnosno celokupne javnosti. S obzirom da se ovaj planski dokument sada našao na ranom javnom uvidu, prema zakonu o planiranju zgradnji za rani javni uvid se propisuje trajanje istog od 14 dana, odnosno dve nedelje. Ali ono, važno je reći da je to zapravo samo minimum, da zakon uopšte ne ograničava mogućnost da se neki napori iznad minimuma organizuju. Mislim, mi imamo eto male tako primjere dobre prakse da je urbanistički zavod organizovao tri lokacije na kome prezentuje GUP. Dakle, to je bio štand na ulici Knez Mihajlovoj, u njihovoj zgradi urbanističkog zavoda i na trgu Nikole Pašića u prostorijama Skupštine grada. Do sada je bila praksa da se planski dokumenti na javni uvid izlažu u podrum gradske uprave, pa eto da je ta malo izašla se, dakle, da kažemo,
na
svetlost dana, da. Međutim, ono što je, što želim reći je to da postavim pitanje zapravo da li je dovoljno da se zapravo plan nađe na glavnoj turističkoj trasi grada Beograda, da li on zapravo na taj način dopire do svih građana. Važno je zapravo informisanost o samom planu decentralizovati. Mislim, nije GUP samo centar grada.
Apsolutno.
GUP su i okolne gradske opštine. GUP je i Zemun, i Novi Beograd, i Palula. Mislim, kad kažem Palula, leva obala Dunava, apsolutno važna. Tako da, eto, neophodno je još veće napore uložiti kako se javnost kako bi se javnost uključila, to jest ne samo informisala o postojanju tog planskog dokumenta, nego i uključila. Mi smo radili neko istraživanje prošle godine gde smo ispitivali javnost o smernicama u kojem oni žele da se razvija grad, a sve je po pitanju GUP-a. I ono do onih podataka smo došli da zapravo 80% građana Beograda ne zna šta je zapravo GUP, ne zna šta je taj glavni strateški planski dokument, ali apsolutno znaju koje smernice oni žele da implementiraju taj plan. Znaju kako žele da im se razvija grad. Tako da je to neophodno uložiti maksimalne napore da se taj plan, da taj plan dopre do najšire javnosti, jer upravo uključivanjem svih zainteresovanih strana i građana i stručne javnosti i akademije i međunarodnih organizacija, upravo time se daje kvalitet na ovom dokumentu, jer ovaj dokument, kao što sam rekli, upravo definiše te najvažnije smernice grada, razvoja grada, i jako je važno da taj dokument bude jako kvalitetan, čitljiv i razumljiv i dostupan.
U tome svemu bi morali da sudjeluju mediji, a kritički pristup GUP-u, izradi GUP-a i izradi sličnih planskih dokumenata je u mnogome ograničen ograničenošću dometa nezavisnih medija. Koji su, znači, mi smo imali zakon iz 2014. kojima su svi mediji osim javnih servisa privatizovani i većina ih je izložena da kažemo dosta dramatičnim uslovima na tržištu i projektnom finansiranju. I imamo brojne istraživanja, između ostalog skoro svakogodišnje istraživanja NUNS-a, koje pokazuju da projektno finansirani nezavisni mediji, bilo da se finansiraju iz nekih, da kažemo, međunarodnih izvora, bilo da se finansiraju iz projekata lokalne samouprave, imaju velikih problema sa opstankom i da je da to dovodi do smanjenja kvaliteta, smanjenja obima produkcije, a kao i do cenzure i autocenzure. To važi na nivou cijele Srbije, a sam glavni urbanistički plan glavnog grada nije nešto što je od značaja samo za Beograđane, budući da mi imamo ne samo njegov administrativni značaj Beograda, nego i činjenicu da Beograd odgovara za, meni se čini, pod nekim starijim podacima 40% bruto domaćeg proizvoda i da je značajan centar, da je Srbija dramatično centralizowana. Znači, sve te stvari treba uzeti u obzir. Ta vrsta, da kažemo, politike nekog kratkotrajnog finansiranja i ekonomske politike koja se zasniva na jednokratnim i periodičnim ulaganjima je sve prisutna. Prisutna je u tretmanu poljoprivrede, industrije, medija, a vidimo je i u samom generalnom urbanističkom planu, u načinu na koji tretira zemljište kao nešto što može i treba da bude što više komercijalizovano i privatizovano.
A Iskra, da li je GUP dovoljno jasno formulisan? Da li mogu u dovoljnoj meri da ga svi razumeju i da ga, da kažem, tumače samostalno?
Mislim da treba da kažemo da bi jedan takav plan trebalo da sadrži svoj kvalitativni deo i svoj tehnički deo, znači nekakve opise i nekakve tehničke kriterijume i parametre za prevođenje onoga što se opisuje kao ciljevi, vizije i pravci razvoja u neke pokazatelje koji onda na kraju krajeva mogu da se i evaluiraju na kraju isteka tog GUP-a i na osnovu kojih mogu da se prave neki, oni, kao što smo rekli, detaljniji urbanistički planovi. U tom smislu GUP treba da sadrži, iako treba da sadrži i ove tehničke delove za koje stručnjaci znaju koji su im standardi, on treba da sadrži i neke jasne formulacije. Ono što mi imamo u GUP-u je svakako nedostatak jasnih formulacija, a ono što je stručna javnost iznela kao zamerku je neadekvatno korišćenje pojedinih termina. Mislim da je u redu pomenuti da se u svakom nekom periodu, da kažemo, razvoja arhitekture i urbanizma išlo na to da se na neki način u te planove koji su vizionarski uključe nekakvi bombastični pojmovi koji su bili odlika tog vremena. Pa u tom smislu ne iznenađuje što se ovde nalaze pojmovi kreativnog, pametnog, inovativnog rada. Međutim, to se svodi na ono iz jednog starog vica, svak se fali onim čanima. Znači, ta kreativnost, inovativnost i, da kažemo, jedan pametan pristup koji bi trebalo da podrazumeva jedan odgovoran pristup je po kritikama stručne javnosti ovdje u velikoj meri izostala. I mislim da još jednu stvar treba pomenuti da bismo kontekstualizovali čitavu ovu problematiku, a to je činjenica da Beograd ne raste. Broj stanovnika u Beogradu već, da kažemo, 30 godina u principu stagnira. I tako je sad tim malim poluperifernim glavnim gradovima jugoistočne Evrope. Oni se čak i proučavaju nekako zajedno kao gradovi koji stagniraju, jer imaju ogroman odliv stanovnika u inostranstvo i veliki priliv iz potpuno osiromašenih ostalih krajeva te zemlje. Tako da u planiranju ovog GUP-a su postojali veliki uslovi da se odgovorno pristupi, budući da on zapravo nema neki ogroman priliv i ne iziskuje dramatično širenje grada.
Da. Antonije, koje su bile primedbe na postojeći plan? Neke od primedbi koje je vaša organizacija uz učešće još mnogih donala?
Da, pa upravo jedna od primedbi, ja bih sad nadovezao ovo što je Iskra rekla, to širenje grada. Tačno je da, da su projekcije rasta grada Beograda za narednih 20 godina da uopšte ne predviđaju maltene nikakav rast grada Beograda, a s druge strane, eto, mi imamo prostoru, jasno vidimo šta se dešava po gradu, koliki veliki, visok broj objekata svakodnevno niče i svakodnevno se zauzimaju te zelene površine i slobodni prostori. Ono što bih te da podvučem, ajde da nekako rašlanimo to, dakle, te neke osnovne dve smernice razvoja grada koje postoje. To su kompaktan grad, dakle, koji ima svoju tonu gustu strukturu, mešovite namene i disperzivan grad, odnosno tako neki rasplinjen grad, koji je karakterističan za ta neka ono američka društva i sve to. Mi, nažalost, u prostoru ne vidimo tu jasnu strategiju koju se opredeljujemo da li se grad razvija kompaktno, da li se on zapravo prostorno širi. Mi imamo i jedan i drugi pristup podjednako rasprostranjen, međutim, oba pristupa imaju svoje negativne i pozitivne načine, ali mi samo ovdje vidimo negativne načine. Dakle, po pristupu kompaktnog grada, grad zapravo zauzima sve slobodne zelene površine, iako taj kompaktan grad mora da ima jasnu mešovitu namenu, da su sve usluge, sve namene dostupne svim stanovništvu podjednako. I upravo je GUP definiše, odnosno prepisuje iz prethodnog GUP-a te neke razvojne pravce grada. Pa sad, sve na obodu, uz saobraćajne pravce, dakle uz autoput, uz magistralne tangente, uz obilaznice, tu se sve definišu širenje građanskog zemljišta, a naravno na račun poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Šta to znači, mislim, u ovom kontekstu klimatskih promjena, gde je zapravo poljoprivredno zemljište, zelene površine, šumsko zemljište izuzetan vredan resurs, mi njega koristimo zarad dodatnu izgradnju i zarad stvaranja od urbanog toplotnog ostrva. Naše strategije jesu deklarativne u smislu da se one opredeljuju za koncept kompaktnog grada. Međutim, imamo drugačiji pristup koji se implementira u prostoru. Ali svakako su i međunarodne neke smjernice isto definišu taj kompaktan razvoj. Naprimjer, Evropska unija se opredelila za strategiju da se do 2050. godine u potpunosti ograniči prostorno širenje grada. Dakle, da će se do 2050. godine zaustaviti širenje na račun poljoprivrednog i drugog zemljišta i da će se samo grad unutar svoje postojeće forme razvijati, da će se tu dešavati urbana obnova. Upravo je naša to primjedba bila da se čuva taj vredan resurs poljoprivrednog i šumskog zemljišta i da se grad na taj način ograniči, jer malo pre sam upotrebio tu frazu da možda eto živimo trenutno u najhladnijem letu do kraja našeg života. To malo možda grupo zvuči, ali vidimo tendencije da sve idu u tom pravcu, da se temperatura sve više i više raste. Onda jedna od primjedbi koje bih također istakao je vezana za javnu namjenu. Dakle, javna namjena kao jedan važan strateški aspekt koji treba da definiše ovaj plan se zasniva na tom nekom konceptu decentralizacije. Što se spominje, postoji cijelo jedno poglavlje u grupu decentralizacija. Kada ja čujem taj pojam, ja to zamišljam da se da postoje razni sekundarni centri na periferiji grada koji imaju tu ravnomernu i pravednu raspodelu namjena da su dostupno svom stanovništvu. A ovdje se čita to malo drugačije. Dakle, podvukao bih neke principe koje su definisane samim GUP-om po pitanju decentralizacije javnih namjena, a to je da se dosta potencira na privatnom sektoru, na javno-privatnim partnerstvima. To je jedna stvar. Druga stvar je ta da se GUP određuje u tom smislu da se javne namjene usled njihove neadekvatnosti, ako ne recimo ispunjavaju određenu normu, mogu izmestiti iz tog postojećeg centra. Mislim, i to se sad može tumačiti na različite načine. Onako kako mi to malo tumačimo je tako da se zapravo, što to zapravo znači? To znači da, na primjer, ukoliko neki objekat, zdravstveni objekat ne ispuni određene norme, ne znamo šta znači ne ispuni, sad to je na nekome da odredi, on može biti dislociran i na njegovom mjestu se može postaviti neka druga javna namjena, što znači da može biti privatna namjena. Dakle, da li su zapravo nama javne namjene te koje nisu javne, odnosno čije vlasništvo nije javno? I to je zapravo napomenuto u samom GUP-u. Dakle, ono što stoji je tačno se vidi da, tačno se čita da, to bukvalno i piše, da javno zemljište ne znači i javno vlasništvo.
Vlasništvo.
I to je ono što treba da obratimo pažnju, da vidimo kako će se na taj način koncept te definicije razvijati u narednoj fazi izrade plana.
Slušamo muziku pa se vraćamo u emisiju i govorimo također i o kulturnom nasljeđu Beograda jer je i ono na udaru.
Upstairs.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 časova bit će Marko Novaković, filmski i televizijski reditelj i odgovorni urednik redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa Televizije Beograd.
Eko.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20.30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Argerić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Deset sati 36 minuta, Iskra Krstić, arhitekta, politikološkinja i novinarka portala Mašina i Antonije Ćatić, urbanista iz kolektiva Ministarstva prostora su moji gosti i razgovaramo o tome kako će da izgleda naš grad. I pre nego što se osvrnemo na kulturu, stali smo negde, trebalo bi da kažemo nešto, Iskra, želeli ste o stanovanju i o klimi. To su isto bitne stvari.
Mm-hmm. Da, mislim da to su stvari o kojima bismo mogli ovde da ostanemo i da pričamo narednih makar 4 sata, a nešto slično tome je trajala i tribina u GUP-u nedavno održana u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Ja bih se nadovezala prvo na ovo što je Antonije pomenuo o prostorima javne namene koji su tako nekako hermetično definisani u generalnom urbanističkom planu, ponegde hermetično, ponegde tako da to može dvosmisleno da se tumači, a negde jako zabrinjavajuće, recimo u formulaciji, mnogi od objekata ili kompleksa u javnoj svojini zauzimaju, kaže se u planu, atraktivne i tržišno vredne lokacije u gradu. I mislim da nam je to dovoljno da ilustruje kakva politika je planirana ovim GUP-om i zbog čega, i barem u jednom njegovom delu, i zbog čega bi bilo neophodno da se u ovom narednom periodu, znači između ovog radnog javnog uvida koji je završen i javnog uvida koji će biti organizovan za nekih 7-8 meseci, ako sam u pravu.
Verovatno,
tako je nekako najavljeno. Građani što više informišu, na kraju krajeva zato i pričamo danas o tom, iako je završen rani javni uvid, to je bila tek prva, nažalost prva mogućnost da se informišemo, ali nije prva da se, nije posljednja u kojoj možemo da se uključimo. Znači, verovatno strahujemo da bi na udaru, da kažemo, privatizacije i komercijalizacije mogli biti razni javni prostori, pa među njima onda i javne službe za koje se eksplicitno navodi da su na neki način neadekvatno ili neefikasno korišćene. To, da kažemo, potpada pod jednu generalnu primjedbu ovog generalnog urbanističkog plana koji su dali stručnjaci, a to je da on ne vodi računa o društveno-prostornoj stratifikaciji, odnosno o ravnomernom rasporedu građana različitih socioekonomskih statusa i o pružanju mogućnosti da oni ravnopravno koriste nekakve javne službe kao što su recimo zdravstvo i obrazovanje. U tome takav pristup je primenjen i kada se bavilo stanovanjem, pa onda imamo potpuno zanemarivanje prethodnih zvaničnih studija o stanovanju, kao što su Nacionalna stambena strategija iz 2019. i Sektorska studija o stanovanju, koje su postojale, ali koje kolege nisu stigle ili nisu znali ili ne znamo zašto nisu uključile u analizu stanovanja u okviru ovog GUP-a, kao što nedostaje prikaz podataka o priuštivosti stanovanja, broju stanovnika kojima je potrebna stambena podrška i beskućništvu. Znajući u kakvom kontekstu živimo i u tome da su u Beogradu manje, ali na nivou Srbije barem polovina, ako ne 80% ljudi na ivici siromaštva. To su stvari sa kojima se mora suočavati. Imamo jasne podatke i domaće i da kažemo Evropskih zavoda za statistiku o tome da su da je glavni problem stanovanja ovde priuštivost. Taj problem se izgleda pokušava rešiti zidanjem novih nepriuštivih stanova i širenjem grada na periferiju na račun poljoprivrednog zemljišta. Osim što će to doprineti daljoj nepriuštivosti stanovanja, ako u to ne budu bile uključene jasne strategije za pravljanje nekakvog većeg javnog stambenog fonda, drugačijih uslova, imamo jasne pokazatelje da većina ljudi uopšte nije u stanju da pristupi onih koji žive zapravo u Beogradu, nije u stanju da pristupi tržištu stanovanja ni putem kupovine, ni putem kredita. Ali o tome nema reči. Znači, to su nam zaista gorući problemi i ono što na kraju krajeva građanima, da kažemo, najbliže srcu i što ih najviše zabrinjava. Videli smo na osnovu onog istraživanja Ministarstva prostora, relevantne ankete koja je rađena, čini mi se, krajem prošle godine, da građani ipak čak i imaju uz sve probleme koje imaju svesti o drugim problemima i da kao osnovne probleme koje idu u gradu identifikuju pitanje zaštite životne sredine i saobraćaja. Uhum. Zaštita životne sredine je ovde isto u ovom elaboratu, odnosno predlogu GUP-a, neadekvatno obrađena po mišljenju nekoliko stručnih organizacija i nezavisnih stručnjaka, zato što nisu uvažene klimatske promene, nije im se pristupilo strateški. Ono što se predlaže je, kao što je Antonije već rekao, dalja betonizacija centra, dalja betonizacija periferije koja, kako se zove, ono može imati dalekosežne posledice, već osjećamo dokle smo stigli, evo sedeći danas na ovaj najtopliji dan u ovom klimatizovanom studiju i osjećamo svaki put kad padne kiša da ona nema gde da se odlije. Kanalizacija nije adekvatno rešena, ali ćemo zato dramatično izgubiti poraznost tla, čak i ako se budu pratili samo parametri dati u PGR-u iz 2016. Ako se bude izgradilo po GUP-u 2041, pa mi smo prosto nadrljali.
Nadam se da nismo. Antonije, ovako, ovaj plan podrazumeva i realizaciju projekata etiketiranih kao strateški od javnog značaja, pominjali ste nešto od toga, u kontekstu kulture i sporta. E sad, kako u planu kaže, ostvarivanje postavljenih ciljeva podrazumeva nastavak realizacije bitnih strateških projekata u oblasti kulture sa posebnim naglaskom na određivanju reprezentativne lokacije za izgradnju ustanove od najvišeg nacionalnog značaja, pa onda, na primjer, objekta Beogradske opere i baleta, uređenje Beogradske tvrđave, realizacije objekta Beogradske filharmonije, izgradnje aneksa Muzeja savremene umetnosti, izgradnje proširenju postojećeg depoa Narodne biblioteke itd. itd. Šta su prioriteti u toj prostornoj viziji razvoja Beograda i u ovom delu koji sam pominjala? Kako će se do toga svega doći?
Da, tekstualni deo plana definiše to, to što ste rekli. A takođe je važan grafički prilog koji se odnosi na plan namene, jel te? Podjednako važan koliko je tekstualni deo plana. Kada se analizira taj grafički prilog plan namene, uviđamo neku šafuru koja se zove kreativna industrija. Taj pojam nije dovoljno razrađen u ovom elaboratu za GUP. Cela kultura je zapravo stavljena samo na jednu stranu, tako da se o njoj malo zna, tako da nemamo baš puno informacija na osnovu kojih možemo bilo što da komentarišemo. Ali eto, imamo te šafure, odnosno te kreativne industrije. Pod šafurom kreativne industrije nalaze se nekoliko prostornih celina u gradu Beogradu, pa jedna od prostornih celina je zapravo sadašnje područje Beograda na vodi. Međutim, ono se tu ne završava, ono se prenosi celom teritorijom, linijskog parka koji je trenutno u procesu realizacije, pa ide sve tamo do Ade Huje, a na drugu stranu do Beogradskog sajma i takođe se prenosi tamo na Staro sajmište. Sad, s obzirom da su to te lokacije još uvek, imaju svoju trenutnu namenu, ali po standardima očigledno koji je ovaj urbanistički plan zamišljen, one nisu do kraja realizovane. Pa eto, postoji ta velika bojazan da se pod ovaj kreativnom industrijom, ovaj, kako ona zapravo izgleda u primjeru Beograd na vodi, ne nađu zapravo i prostor sajma i prostor starog sajmišta, pa ceo taj prostor ovaj doadehuje. Tako da eto, na nama je da ovaj da dalje analiziramo taj planski dokument kada bude u nacrtu i naravno da se borimo da se ovaj takva ovaj gentrifikacija grada ne ostvari.
Iskra u planu takođe kaže: kulturno nasljeđe i kulturni diverzitet i delatnost kulture se smatraju ključem razvoja jakog i održivog kreativnog društva i ekonomije u Beogradu. Povezivanje kreativnih industrija i kulturnog nasljeđa s jedne strane i razvoja inovativnih industrija IT sektora je imperativ razvoja nacionalnog kreativnog sektora. Kako vi to sve vidite?
Ovo je baš dobra rečenica za ilustrovanje onoga o čemu smo pričali malo pre, odnosno o tome da je važno da tekst plana bude jasan i građanima, a da istovremeno odgovara nekim stručnim standardima. Ja mislim da građanima nije baš najjasnije šta se misli kad se tako nešto kaže, ali da ono što oni čuju tu i što može recimo da ih... da im deluje kao pozitivno su te bombastične reči kreativnost, inovacija, ono to neko približavanje, da kažemo, svetu koje deluje kao da im je sad neko obećao da će Beograd na neki način konačno da mrdne sa neke neke tačke poluperifernog grada na kojoj se nalazi od početka 90-ih. Sa druge strane, istovremena upotreba i ovakva upotreba tih koncepata navodi stručnjake na oprez, zato što se zaštita kulturnog nasljeđa ne postavlja kao, da kažemo, neki aksiom i prioritet, već se instrumentalizuje u okviru tog koncepta kreativnog grada i kreativnih industrija, koji su nekakav, da kažemo, koncept koji u toj formi, kao takva sintagma, postoje jedno, recimo, 25 godina od neke laburističke vlade u Britaniji, da li 95. ili tako nešto, sad nisam sigurna, a čiji je, da kažemo, krajnji cilj komercijalizacija gotovo svih kulturnih praksi. I tu onda imamo jedan, da kažemo, sukob principa. Sa jedne strane ovo kulturno nasljeđe koje bi u okviru jednog načina sagledavanja, onog za koje se recimo, ja mislim, Antonije i ja ovde zalažemo, trebalo da bude dostupno svima, i s druge strane potpuno suprotan princip njegove instrumentalizacije u okviru kreativnih industrije, posmatranja, znači podvođenja svega pod jedan opšti pojam isplativosti. I to je, nažalost, nešto što je prisutno u GUP-u na više mesta i zelene površine, i kod zelenih površina se usput navodi kako je to super da se prave zelene površine zato što će stanovima koji su na njihovim obodima rasti cena. Pa na neki način čak možda i ne možemo kolegama i koleginicama koje su sastavljale plan ni suditi kao stručnjacima preoštro, niti je ovo neka, da kažemo, prozivka i sukobljavanje, ono što hoćemo da proizvedemo. Hoćemo da podstaknemo kritiku i da skrenemo pažnju na opasnu normalizaciju tih pojmova. I na opasnu normalizaciju ideje da se tamo gde se ne dešavaju nikakvi isplativi sadržaj, tamo gde nema spektakla, naplativih predstava, znači tamo gde je neko recimo rekreativni prostor za ono mirovanje ili nekakva šuma, da je to istovremeno ništa, da je to kao neki vakuum koji samo prostor koji dalje treba komercijalizovati. U tom smislu mislim da vredi izraziti zabrinutost da će se tako nešto desiti parku na Ušću.
Da. A ja bih se samo nadovezala na vas još jednom rečenicom u planu koja kaže: posebno važan domen kulture predstavlja kreativna industrija koja je u svetu već odavno doživela svoj zenit, a u Beogradu zaživela spontano i skrenula pažnju javnosti i ekonomije svojom vitalnošću i inventivnošću.
Za razliku od ovih, kada kažemo, političke upotrebe tog termina u zemljama centra, koju je pratila jedna, po mom mišljenju, štetna, ali jasna strategija, ovde se moguće ovo to koristi, kao što smo već pominjali, kao nekakav marketinški pojam, zato što je nejasno da li će oni, hoće isti nadležni koji su oporezovali domaće freelancere sad da podstiču uvoz nekih stranih, pa će da se, ne znam šta, to trickle down ekonomiji opet vraćamo, za koju znamo da ne šljaka. Mislim da nije loše pomenuti takođe, što je naravno stanovništvu potpuno nepoznato i sa razlogom, da se ta tercijarizacija privrede dešava od 70-ih, gde je Beograd bio jedan zajedno sa Budimpeštom jedan od prvih zemalja istočne i jugoistočne Evrope u kojem se uslužni sektor razvijao, da to nije ništa strašno, razvitak i uslužnog sektora u stvari nije nešto strašno novo za nas, ali je pitanje kako se on razvija. I samo još jedna stvarčica na tu temu, je za nas zaista, kao što je Antonio već rekao, jako opasno šta će se sve pod tim u stvari podrazumevati, jer je nejasno.
Apsolutno. Antonije, na samom smo kraju emisije. Samo još jedno pitanje. Sljedeći korak, koji je? Sada ide nacrt, jel tako ste rekli, pa onda javni uvid. Kako dalje i šta dalje?
Sljedeći korak, dakle, treba da bude taj da se promisle zapravo ovako postavljeni ciljevi. Mi u planu imamo takve konstatacije da se vidi zapravo da je nama prioritet i zelenilo, i stanovanje, i saobraćajnice, i parking, i privreda, i sve. Dakle, mi u ovom planu ne vidimo te neke prioritete. Prostor je jako ograničen resurs. Mi ne možemo sve eksploatisati do te mere. Nije realno, na primjer, da u profilu jedne saobraćajnice budu I četiri trake, i traka za javni prevoz, i biciklističke staze, i drvoredi, i šinski sistem, i adekvatna širina trotoara. Dakle, mi moramo da konsolidujemo te ciljeve koji su postavljeni i zapravo da učinimo plan da se prioriteti zapravo zasnivaju na aktuelnim temama kao što su klimatske promjene, kao što su potrebno adekvatno i pristupačno stanovanje. I tako neke zapravo suštinske stvari koje su bitne za javni interes.
Nadam se da ćemo svi zajedno u tome uspjeti. Kako smo čuli sada, Beograd je i pametniji, i mobilniji, i zdraviji, i zeleniji, inovativniji, efikasniji i tako dalje. Potrudit ćemo se da bude takav. Nadam se da smo ovom emisijom malo približili slušalcima važnost GUP-a i da će još biti mnogo javnih diskusija i panela i na ovu temu. Hvala jer ste bili moji gosti. Sa nama su bili Iskra Krstić i Antonije Ćatić. Hvala vam još jednom na svemu što smo čuli i naučili od vas. Poštovani slušalci, srdečno vas pozdravljaju Pavle Savić, Karolina Živanović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Želimo vam lep i prijatan dan uz Radio Beograd 2.